Toza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. Uelsda NATO sammiti ish boshladi. Ukraina, Iroq va Afg'onistondagi vaziyat muhokamada. Rossiya prezidenti Ukraina sharqidagi mojaroni hal qilish rejasini taklif etdi.
Certainly the United States will be supportive of any sort of alliance decisions that are
made. Tribute troops, that option remains available.
NATO tezkor qo'shin yaratmoqchi Rossiya bunga qarshi. Uelsda NATO sammit o'tyapti.
Україна не поза блоком, а блоковим саме натовським, то питання Україна піднімає, через те Європа.
Україна hukumatining Донбасдагі кейінгі қадамлари қандай болады? Київдагі мухбиримиздан тинглайсиз. Тафсилотлар дастурimiz давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаяпсиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Rossiya Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish uchun o'z rejasini taklif etyapti. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov prezident Vladimir Putinning taklifi Kiyevdagi hukumat va sharqdagi siyonchilar tomonidan qabul qilinishiga umid qilmoqda. Lavrov bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi prezidenti Ilka Kanerva bilan uchrashib, rejani muhokama qildi.
Первое. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований, ополчения Юго-Востока Украины на Донецке.
Путинның тәклифі 7 пункттан ибарат. Онда Украина хүкіметіден армиясыны шарқи худудлардан алып чықыш ва халқара күзатуучыларны худудке киритиш хақыда сөз барады. Путинге көрі Украина президенті Петро Порошенко речеге көнген. Украина рахбар идорасы чықарген байонатта айтылышыча. Икі рахбар кече телефон орқали сұхбатлашып, мажароге якун ясалышы керекілігіні тан алген. Ertaga Minskda Ukraina va Rossiya rasmiylari, Sharqdagi isyonchilar va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida muzokaralarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tadi. Bugun Uelsda 2 kunlik NATO sammiti ish boshladi. Alyans bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida tinchlikka erishishga qaratilgan rejasi bo'yicha shubha bildirdi.
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukrainian borders, stop the flow of weapons and fighters into Ukraine.
Unga ko'ra mojaroni hal etishga qaratilgan barcha harakatlar olqishlanadi, ammo amalda Rossiya hali ham Ukrainada harbiy harakatlarni bas qilmagan, deydi u. NATO nazarida Rossiya Ukraina sharqiga 1000ga yaqin qo'shin yuborib, ular isyonchilar safida Ukraina armiyasiga qarshi jang qilyapti. Kreml bu iddaolarni inkor etib keladi. Rossiya NATOning o'z chegaralari tomon kengayishini o'zi uchun tahdid deb bilib kelgan hamda alyansning tezkor jangovar qismlar tuzish rejasini tanqid qildi. Agar NATO bu fikridan qaytmasa, Moskva Sharqiy Yevropada harbiy strategiyasini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Summit ishida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ham ishtirok etmoqda. U g'arb davlatlari rahbarlari bilan muloqot qilishi rejalangan. Sammitda Iroq, Afg'oniston va Suriyadagi vaziyat ham muhokama etiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq Iroqda islomiy davlat jangarilar ikki amerikalik jurnalist boshini tanasidan judo etgach, AQSh va Britaniya rahbarlari Barak Obama va David Cameron ular bu bilan bizni qo'rqita olmaydi deb hammualliflikda Times of London gazetasi uchun maqola yozdi. Uelsda bugun boshlangan NATO sammitida ham shu masala muhokama qilinmoqda.
We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Obama xalqaro hamjamiyatni Suriya sharqida va Iroq shimoli va g'arbida yirik hududlarni ishg'ol qilgan islomiy davlat jangarilarga qarshi hamkorlikda kurashga chaqirdi. Joriy oy Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasining navbatdagi yillik sessiyasi o'tkaziladi. Obama tadbir doirasida bir majlisga mezbonlik qilib, Iroq va Suriyada jang qilayotgan xorijiy jangarilardan tarqalayotgan tahdid xususida gaplashmoqchi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, ayni damda jihodchilar safida 100 dan ziyod Amerika fuqarosi jang qilyapti. Al-Qoida yetakchisi Ayman al-Zawahirining aytishicha, guruh faoliyatini Hindistonga va uning atrofidagi ayrim mamlakatlarga ham yoymoqda. Ayni damda Al-Qoida Afg'oniston va Pokistonda faol, biroq internetda chiqqan videoda Zawahirining ma'lum qilishicha, jangarilar endi Hindiston, Birma va Bangladeshda ham jihod qiladi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu Hindiston bosh vaziri Narendra Modi uchun bosh og'riq bo'lishi turgan gap, chunki u Gujarat shtati gubernatori bo'lgan davrda ba'zi hollarda musulmonlarning yonini olmagan. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, bugun G'azni viloyatida Taliban hujumi oqibatida kamida 12 odam o'lgan, kamida 80 nafari jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, jangarilar razvedka idorasi yonida bomba solingan 2 yuk mashinasini portlatgan. Qurbonlar orasida 8 nafari politsiyachilar. Portlashdan so'ng xavfsizlik kuchlari toliblar bilan olishib 19 nafarini o'ldirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. NATO tezkor qo'shin yaratmoqchi Rossiya bunga qarshi. Uelsda NATO sammiti o'tyapti. Ukraina hukumatining Donbassdagi keyingi qadamlari qanday bo'ladi? Kiyevdagi muxbirimizdan tinglaysiz. Islomiy davlat qayerdan paydo bo'ldi va qanday qilib qisqa vaqt ichida kuchga kirdi? AQSh Somalida Al-Shabab yetakchisini nishonga oldi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Boya xabar berganimizdek, Buyuk Britaniyaning Uels o'lkasida Shimoliy Atlantika harbiy bloki o'z sammitini boshladi. Ukraina mojarosi va Rossiyaning undagi roli kun tartibidagi bosh mavzu. Kecha Estoniyada qilgan nutqida AQSh rahbari Barak Obama Rossiyani Ukraina suverenitetini oyoq osti qilganlikda aybladi. NATO doirasida tezkor qo'shin tuzish haqida kelishib olinadi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Katta yo'lda Ukraina harbiy kolonnasi qonga belanib yotibdi. Rossiya quvvatlovchi separatistlar qo'qqisdan hujum qilgan unga. Ukraina sharqidan kelayotgan bu kabi tasvirlar. Separatistlar safida mingdan ortiq rus askarlari jang qilayotgan haqidagi ma'lumotlar NATOni chora ko'rishga undamoqda. Rossiya bilan chegaradosh davlatlarga 2 kundayoq safarbar etsa bo'ladigan qo'shin tuzish rejada. Kelasi oylar ichida Ukraina, Estoniya, Latviya, Litva, Polsha va Germaniyada harbiy mashqlar o'tkaziladi.
Certainly the United States will be supportive of any sort of alliance decision.
Qo'shma Shtatlar harbiy alliance qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Bu degani AQShning Yevropadagi qo'shinlari bu mashqlarda qatnashadi. Washington NATOga moliyaviy hissasini ham oshirishi mumkin. Sammitda tezkor guruh tuzish qarori tasdiqlansa, bir necha davlatdan minglab askar kiradi unga. Kelajakda uni yanada kengaytirishimiz mumkin deya bildirdi Alyans bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen. Rossiya ham o'z navbatida harbiy strategiyamiz NATOning so'nggi qarorlariga qarab o'zgarib boradi deya ma'lum qilmoqda.
Необходимо урезонить партию войны в Киеве и сделать это реальным образом.
Америка яхшиси Киевдаги урушқоқ шеригининг жиловини тортиб қўйсин, дея таъкидлади ташқи ишлар вазири Сергей Лавров.
You want to talk provocative, let's talk about a few thousand Russian troops inside.
Pentagon rasmiylari bunga javoban Ukraina sharqida rus askarlari jang qilayotgani provokatsiya emasmi deya so'raydi. Boltiq bo'yi mamlakatlari nazarida tezkor qo'shin tuzish bilan Rossiya agressiyasini to'xtatib bo'lmaydi.
For us it would be important that both NATO and the US will be present in our region.
Estoniyaning Washingtondagi elchisi muavini Tanel Sepp deydiki, NATO va Qo'shma Shtatlar Sharqiy Yevropada uzoq muddatli bazalar ochishi, Rossiyaga javob qaytarishga hozir ekanini namoyish etishi lozim. Tallinda Litva, Latviya va Estoniya rahbarlari bilan muloqot qilgan Barak Obama regionga qo'shimcha harbiy samolyotlar yuborilishini ma'lum qilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko parlament bilan Donbassdagi vaziyatni muhokama qildi. Kiyevda esa omma sharqiy viloyatlarda jang qilayotgan harbiy qismlar ta'minotini yaxshilashni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Radani yopiq majlisida milliy armiya hisoboti, Donbassdagi vaziyat, Rossiyaga qarshi mudofa choralari muhokama qilinishi rejalangan. Parlamentning yopiq majlisi Rada binosi namoyishchilar tomonidan qurshalgan bir holatda boshlandi. Namoyishchilar ko'tarayotgan talablar turlicha, aksilterror amaliyotiga jalb qilingan harbiy batalyonlar ta'minotini yaxshilashdan tortib, mamlakatda harbiy holat e'lon qilish, siyosiy tizimdagi islohotlarni tezlashtirishgacha.
Чтобы обеспечивали зброю нормальную, добровольчий батальон.
Urushda jang qilayotgan batalyonlar harbiy texnika bilan ta'minlanishi kerak. Texnikal suvlar qanday qilib Rossiya agressiyasiga qarshi turishi mumkin deydi namoyishchilardan biri.
На складах стоять зброя і все сучасне, хай не дуже гарному стані, але ж його можна задіяти, але чомусь не задіють.
Рада биностаги Куршовдан сўй намойишчилар НАТО саммитида іштирок етаётган мамлакат президенти Порошенко маъмуриятини пикет қилишга кўчишди. Prezident ma'muriyati vakili namoyishchilar oldida aksilterror amaliyotlarga doir vaziyat, Poroshenko va Putinning tinchlik muzokaralari haqida ma'lumot berdi. Namoyishchilar aksariyati Putin bilan borayotgan tinchlik muzokaralariga shubha bilan qarashadi. Ikki tomonlama muhokamada Poroshenko Ukraina manfaatlarini boy berishi mumkin degan qarashlar kuchli.
С позиції сили, ну, тут надо показати, що Путін не самий головний там у світі, я думаю.
Бу музокарларда Європа Іттифоқ вакиллари ҳам іштирок етиши зарур. Украинани ҳудудий яхлитлиги кафолатланиши керак. Музокарада Путин ҳал қилувчи шахс сифатида қолиши керак эмас, деди намоишчилардан бири.
Що можуть нам допомогти люди нормальні. Ну, тут з різних сторін надо дивитись на цю ситуацію, я думаю.
Ukrainaliklar prezident Poroshenkoning NATO sammitidagi uchrashuvlardan aniq yordamlar bo'lishini kutishmoqda. Ayrimlar Ukrainani NATOga a'zoligi muhokama qilinishi kerak desa, ayrimlar NATO harbiy texnikalari bilan quvvatlashi lozimligini aytishmoqda.
Кроки, які зробив уряд на те, щоб Україна вступила в НАТО, щоб знову статус став
Україна NATOga a'zo bo'lishi kerak. Unga maqom berilishi kerak. Shundagina mamlakatning mudofaa qudrati shakllanadi. Yevropa xavfsizligini ajralmas bir qismiga aylanadi, deydi ukrainlardan biri.
Ukraina ne pozablokovim, a blokovim same natovskim, to pitanie Ukraina podnimaye, cherez te Yevropa mogla by piti na zustrich tsyomu.
Ukrainalik siyosatshunos Hakani Guseynovga ko'ra, NATO o'z sammitida Rossiya tahdidini oldini olishga qaratilgan keskin choralar ko'rmas ekan. Bu inson huquqlari va demokratiyaga asoslangan qadriyatlarga ko'z yumush bo'ladi.
Будем читать так. Если сейчас НАТО не примет нужных решений, которые действительно она будет отражаться в результате по воздействию России, я думаю, что это будет означать капитуляции европейских ценностей.
Bizga harbiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan umumiy bayonotlar emas, balki harbiy texnikalarda aks etgan aniq yordam kerak. Ukraina xalqi butun dunyoga o'z mustaqilligi, vatani daxlsizligi uchun kurasha olishini ko'rsatdi. Rossiya o'z harakati bilan barcha xalqaro me'yorlarni, qonunchilikni buzmoqda. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan jazosiz qolish kerak emas, dedi Guseynov.
Ukrainskiy narod pokazal, chto oni gotovy, dokazali vsemu miru, chto oni borutsya za svoyu rodinu, za svoy suverenitet.
Ukraina xavfsizlik va mudofaa kengashi berayotgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Donbassdagi milliy armiya pozitsiyalari Rossiya hududidan o'qqa tutila boshlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Islomiy davlat guruhi kutilmaganda kuchga to'ldi. Bu to'da shu yoz Iroq va qo'shni Suriyaning katta hududlarini bosib olib, hatto AQShni shoshirib qo'ydi. Lekin ko'plab tahlilchilar fikricha, Iroqdagi Al-Qoidadan ajrab chiqqan bu guruh uzoq yillar tayyorgarlikdan o'tgan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
AQSh 2011-yil Iroqni tark etishidan avval ham Islomiy davlat mamlakatdagi notinchlikdan foydalanib turli portlash va qotilliklarni amalga oshirib kelayotgan edi. Guruh oshkor etgan raqamlarga ko'ra Suriyada 50 ming, Iroqda esa 30 ming jangari bor. O'tgan oyning o'zida ular safiga yana 6 ming ko'ngilli qo'shilgani aytiladi. Islomiy davlat qo'l uradigan vahshiyliklardan hatto Al-Qoida ham tashvishga tushgan. Suriyadagi fuqarolar urushi hamda Iroqdagi beqarorlik jangarlar uchun qurol-yarog yig'ishda hamda o'z safiga ko'ngillilar olishda qo'l kelmoqda, deydi xavfsizlik va razvedka strategiyasi bo'yicha mutaxassis David Kilcullen.
It is much more capable militarily, it's much richer.
Guruh harbiy jihatdan Al-Qoidaga qaraganda kuchliroq, boyroq va ko'proq hududni va muhim infratuzilmalarni nazorat qiladi. Al-Qoidadan ko'ra ular solayotgan tahdid ko'lami kattaroq. Odam o'g'irlash va pul talab qilish orqali millionlab dollar mablag' yig'ishgan. Ular nazoratida hozir 500 milliard dollarlik resurslar bor, deydi kuzatuvchi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat o'zining boshqaruv idoralarini o'rnatmoqda. Xuddi Livan ichida mustaqil davlat sifatida faoliyat yurituvchi Hezbollah guruhi singari, deydi Washingtondagi Atlantika kengashi markazi tahlilchisi George Benitez.
We're even seeing them now in the towns and the cities that they're occupying. Both in Iraq and in Syria.
Ularni hozir Iroq va Suriyadagi o'zlari egallab olgan shaharlarda davlat vazifasini bajarayotganini ko'ryapmiz. Guruh hozir odamlarning xayrixohligini qozonishga urinmoqda, deydi u.
They're levying taxes, they're running bakeries.
Soliq yig'ishyapti, novvoyxonalarni yuritishyapti va maktablarni boshqarishyapti. Shuningdek, sud tizimlarini, kasalxona va jamoatchilik ishlarini ham nazorat qilishyapti, deydi Benitez. Ko'plab ekspertlar xulosasiga ko'ra, guruhning harbiy muvaffaqiyati boshqalarni ham ular safiga qo'shilishga undamoqda. Ammo ayrimlar Islomiy davlatning haqiqiy salohiyatini aniqlab beruvchi jiddiy janglar hali bo'lmaganini aytadi. Terrorizm bo'yicha mutaxassis Brian Jenkinsning aytishicha, Iroqning sunniy aholisi jangarlar uchun oson o'lja bo'ldi.
It wasn't so much that IS was this formidable fighting force.
Jangarlar guruhi harbiy jihatdan qudratli va Iroq armiyasini osonlikcha mag'lub etdi deb bo'lmaydi. Shunchaki Iroq harbiylarining tarqoqligidan foydalanib ular qoldirgan bo'shliqni egallab oldi, deydi u.
The big news that they were defeated and they lost control of the Mosul dam. That was their
Yangilik shuki ular mag'lubiyatga uchradi va Mosul to'g'oni ustidan nazoratni boy berdi. Bu ularning birinchi jiddiy chekinishi. Endi odamlar ularning yutqazayotganini anglab yetsa, ularga bo'layotgan qo'llab-quvvatlov ham yo'qolib boradi, deydi Atlantika kengashi tahlilchisi George Benitez. Brian Jenkinsga ko'ra, yaqin sharqda hozir vaziyat butkul o'zgargan. Iroq va Suriyaning yashab qolishi xavf ostida turibdi.
Syria now is a mosaic of government-held territory.
Suriya hozir hukumat va boshqa bir qator guruhlar o'rtasida bo'linib ketdi. Bu holat davom etadi. Iroq esa amalda sunniy, shia va kurd hududlariga ajralgan, deydi Jenkins.
Shia areas, Kurdish areas.
Ko'plab tahlilchilar Islomiy davlat guruhini 2001-yilning 11-sentyabr voqealaridan beri xalqaro jihodchilikda kuzatilgan eng yirik voqelik sifatida izohlamoqda. Bu jangarilar g'arbga qarshi qaratilgan global jihodchi tarmoqlarining yetakchisiga aylandi, deydi kuzatuvchilar. Sharqiy Osiyodagi Abu Sayyof va Jamoati Islomiya kabi radikal guruhlardan tortib, Afrikadagi Boko Haramgacha bo'lgan ko'plab xalqaro terror guruhlari Al-Qoidadan yuz o'girib, Islomiy davlatga bay'at qilmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh mudofa vazirligi shu hafta Somalida Al-Shabab jangari guruhi yetakchisini nishonga olganini tasdiqlamoqda. Hujum paytida Al-Shabab joylashgan lager va bir harbiy transport yo'q qilingan.
This operation was a direct strike against the Al-Shabab network, specifically the group's leader, Ahmed Abdi Al-Mohammed.
Pentagon matbuot kotibi kontr-admiral Jon Kirbining aytishicha, amaliyot Al-Shababga qarshi qaratilgan bo'lib, uning rahbari Ahmad G'odan nishonga olingan. Ahmad G'odan Al-Qoidaga aloqador bu guruhni 2007-yil dekabrdan beri boshqaradi. Al-Shabab bir necha terror xurujlari ortida turibdi. Masalan, 2010-yilda Uganda poytaxtida 70 dan ziyod odam o'lgan edi. 2013-yilda Nayrobida esa savdo markaziga hujum paytida 60 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Pentagon amaliyot paytida G'odanning halok bo'lganini tasdiqlay olmadi, biroq u ketayotgan mashina va lagerga raketa tekkaniga ishonchi komilligini aytdi.
We certainly believe that we hit what we were aiming at.
Nishonni aniq urganimizga shubha yo'q, dedi Kirby. Kontr-admiralning aytishicha, harbiy mutaxassislar amaliyot natijasini hali ham o'rganmoqda va shu sabab talofatlar haqida ma'lumot bera olmaydi. Al-Shabab so'nggi 4 yilda Afrika ittifoqi va Somali armiyasi bilan janglarda ayrim hududlardan chekingan, biroq hali ham mamlakatga jiddiy xavf solyapti. Somali hukumati AQSh havo hujumini olqishlamoqda. Amaliyotdan so'ng vazirlar mahkamasi favqulodda majlis o'tkazib, vaziyatni muhokama qilgan. Hukumat vakili Rizvon Hoji Abduvalining aytishicha, rasmiy Mogadishu jangari guruhga qarshi qaratilgan har qanday hujumni qo'llab-quvvatlaydi.
Lakin hadafka iyo bartilmaameedka iyo hawlgallada hadda socda oo diyaaradaha droneska ay ka qayb galayaanba
Bunday hujumlar davom ettiriladi, chunki bu davlatni boshqarish vakolati Al-Shabab kabi terror guruhlari emas, balki faqat Somali hukumatining qo'lida, deydi rasmiy. Al-Shabab ham amaliyot xususida ma'lumot tarqatmagan. Ahmad G'odanning na o'lgani, na omon qolgani ma'lum. Agar u nobud bo'lgan bo'lsa, bu guruh uchun jiddiy zarba bo'ladi. Voqea Sablale shahrida ro'y bergan. U jangarilar qo'lida qolayotgan yagona shahar Baravedan 60 kilometr narida joylashgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, hujumda kamida 6 odam o'lgan. Afrika ittifoqi Al-Shababga qarshi kurashar ekan, uni bandargohlardan haydab chiqarishga va shu bilan daromad manbaidan ayirishga harakat qilyapti. Somali mudofa kuchlari qo'mondoni o'rinbosari general Abdurazzoq Xalif Elmi Al-Shabab ko'p hududlardan haydalib, aholi normal hayotga qaytishiga umid qilmoqda.
Shacabka Soomaaliyeed sida ay hubka u qaateen waxaan doonaynaa inaan wada hawlgalo. Waxaan xaq u leenahay inaan ku noolaano nolosha bini'aadamka ku nool yahay.
Dunyodagi barcha insonlar kabi yashashga haqlimiz. Farzandlarimiz tinch va erkin yashashlarini istaymiz. Shu sabab Somali ahli qo'liga qurol olib, Al-Shababga qarshi kurashmoqda, dedi general. Qo'shma Shtatlar G'odanni terrorchi deb e'lon qilib, 2 yil oldin uning boshi uchun 7 million dollar mukofot puli va'da qilgan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish uchun o'z rejasini taklif etyapti. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov prezident Vladimir Putinning taklifi Kiyevdagi hukumat va sharqdagi siyonchilar tomonidan qabul qilinishiga umid qilmoqda. Lavrov bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi prezidenti Ilka Kanerva bilan uchrashib, rejani muhokama qilgan. Putinning taklifi 7 punktdan iborat. Unda Ukraina hukumatidan armiyasini sharqiy hududlardan olib chiqish va xalqaro kuzatuvchilarni mintaqaga kiritish haqida so'z boradi. Putinga ko'ra, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko rejaga ko'ngan. Ukraina rahbar idorasi chiqargan bayonotda aytilishicha, rahbar kecha telefon orqali suhbatlashib, mojaroga yakun yasalishi kerakligini tan olgan. Bugun Uelsda 2 kunlik NATO sammiti ish boshladi. Alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida tinchlikka erishishga qaratilgan rejasi bo'yicha shubha bildirdi. Unga ko'ra, mojaroni hal etishga qaratilgan barcha harakatlar olqishlanadi, ammo amalda Rossiya hali ham Ukrainada harbiy harakatlarni bas qilmagan. NATO nazarida Rossiya Ukraina sharqiga 1000 yaqin qo'shin yuborib, ular isyonchilar safida Ukraina armiyasiga qarshi jang qilmoqda. Kreml bu iddaolarni inkor etib keladi. Rossiya NATOning o'z chegaralari tomon kengayishini o'zi uchun tahdid deb bilib kelgan hamda alyansning tezkor jangovar qismlar tuzish rejasini tanqid qildi. Al-Qoida yetakchisi Ayman al-Zawahirining aytishicha, guruh faoliyatini Hindistonga va uning atrofidagi mamlakatlarga ham yoymoqda. Ayni damda Al-Qoida Afg'oniston va Pokistonda faol, biroq internetda chiqqan videoda Zawahirining ma'lum qilishicha, jangarlar endi Hindiston, Birma va Bangladeshda ham jihod qiladi. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, bugun G'azni viloyatida Taliban hujumi oqibatida kamida 12 odam o'lgan, kamida 80 nafari jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, jangarilar razvedka idorasi yonida bomba solingan 2 yuk mashinasini portlatgan. Qurbonlar orasida 8 nafari politsiyachilar. Iroqda Islomiy davlat jangarilari ikki amerikalik jurnalistning boshini tanasidan judo etgach, AQSh va Britaniya rahbarlari Barak Obama va David Cameron ular bu bilan bizni qo'rqita olmaydi deb hammualliflikda Times of London gazetasi uchun maqola yozdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.